Gepler adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji maý, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelüğümizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayram diplomatiýasy ýa-da türkmen türk ýolbaşçylary bir-birini orada bilen gutladı. Türkmenistan Metduat adatlığına 177. bolly. Telekatçilerden divar renklemek ve bağ etmek talep ediliyor ve böyle kitadırlar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen hizmen yoksun anı urvan tans ediyar. Ukrayna resmilerinin malumatına göre Rus koşunları 3. mayda yurdun demiryol infrastrukturasını nişana almağını devam ettirip yurdun merkez ve günvatar sevitlerine 6 demiryol menziline ağır ziyan yetirdi. Lvov'un hakimi 3 elektrik istansiyasına zarvurlandığını ve şehirde elektrik toğunun kesilendiğini aitti. Mariupol şehir gengesinin haber vermeğine göre Kavuldaki port şehrinin polat zavodundan evakuas edilen 150 uğrak adam Zaporijje şehrine geldi. Ukrayna'nın premier ministrinin ornatarı Rine Vereshchuk zavodun içinde yeni bir neçe yüz adamın Mariupol şehrine oldu 10 minlörçü ayal gıydın çağaların ve karıların kalanlığına itti. Ermenistan'ın polisiyesi premier minister Nikol Paşinyan'ın işinden çekilmeğini talep ediyen onlörçü oppozisiya demonstrantını tutsak etti. Protestçiler onun davali Dağlı Qarabağ sevti meselesinde Azerbaycan'ı eglişik ediyenliğini öne sürüyarlar. 3-nji maýda Paşinyanyň goňşy ýurt bilen aradaky toprak dawalary bardaky pozisiýasyna garşy urulan protestleriň tapkyr 2-nji gününde olar Yerewanly we beýlek şäherlerde bir näçe köçäni wagtlaýyn baglanlarından soň polisiýa 200-den gowrak demonstrantyň tutsak edilenligini habar berdi. Oppozisiýa lideri Işıkhan Sahetelian Paşinyan dönük we barham ýogjyan köçe protestleri onu işinden çekilmäge mezur eder diýdi. Paşinyan geçen aýda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Dağlı Qarabağyň töwereginäki konflikti çözmek üçin iki taraplaryň parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak alalasygyna geldi. Baku parahatçylyk şertnamasynyň bir-biriniň territorial bitewligini ikrar etmek bilen 5 elementi esaslanmagyny isleýär. Paşinyan bu elementleriň Yerewan üçin prinsipde kabul ederlik bolup biljekdigini açyk aýtdy. Garaşsız Belarus'un ilkinci lideri Stanislav Shushkevich COVID-19 sebäpli dören kıyınçılıklardan aradan çıktı. Shushkevich'in ölümünü onun ayali Rina Telegram'da habar verdi. Belarus'un yokarı gengesinin önkü başlığı Shushkevich koronavirus'un omikron görünüşü boyunca onun netice görkölenünden son becergalmağa başlattı. Rina Shushkevich 24. aprelde aytti. Shushkevich Rusiyanın ve Ukrayna'nın sol vatkı prezidentleri Boris Yeltsin ve Leonid Kravchuk da gülen bilelikte 1991-nji ýylyň 8-nji dekabrına Sovet Soyuzynyň dargamagy barada Belarusy Belavezja şertnamasyna gol çekdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow 2-nji gün Sowet ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatyna täzim etjitleriň gurulmagy baradaky teklifi tasdiqlady. Döwlet ýetirilýändäki türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu teklip yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edildi. Sowet ýolbaşçylarynyň sözlerine görä Balkandaky Hazar şäherine, Ahallaky Änew şäherine, Daşoğuzdaky Ruhuýlen etrafyna, Lewapdaky Döwletli etrafyna, Mardaky Şatlyk şäherine ýanyndaky sadaka jaýlary bilen bilelikde täzim etjitleri gurmak planlaşdyrylýar. Havarda kurulacak metciitlerin mümkün olan bahati mal iyileştirmek meselesi var da hiç fırdat aydılmıyor. 2009-2020 yıllarda Mari Daşoğul Levap ve Balkan sevitlerinde şeyle de Aşkavad'ın parahat yedi etrafına teyze kurulan metciitler açıldı. Bundan başka Türkmenistan, Demirgazık, Oğuzhanistan'da hem teyze metciit durup bir yurdun halkına insanperverlik kömeğini verdi deyip hükümetçi Orient Nesri havar veriyor. İş maslahatına yaşayış sayılarının, yollarının, su ve lağım arasalayıcı deskaların kuruluşunun alınıp barlısı var da hem kurulun ediliptir. Yönü metduğutta ova etraf yerlerine onlar sayılıp çoğulaşan infrastruktura meseleleri hususanla etraf ova yollarının ağır yağdayı hakkında hiç bir anık malumat verilmeyer. Sol ruhatta halkara hukuk toparlar Türkmenistan'ı yurtta rayetlerin din adatlığını gödök ve ilgiderli olmakta yılın yılına tankı dediyarlar.